Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy praise. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, some by flaming tongues above. Praise his name, I'm fixed upon it, name of God's redeeming love. Hitherto thy love has blessed me, thou hast brought me to this place, and I know thy hand will bring me safely home by thy good grace. Jesus saw me when a stranger, wandering from the fold of He to rescue me from danger, bought me with his precious blood. Here's my heart, oh, take and seal it for thy courts
An Introduction to the Darakbang Evangelism Movement. The Darakbang Evangelism Movement takes its name from the prayer movement that started in Mark's upper room, which is found in the Bible in the book of Acts chapter 1 verses 13 and 14. The word Darakbang is the Korean word for upper room. It is based on the gospel movement Jesus started with his disciples. Apostle Paul understood this movement well and spread the gospel throughout Asia Minor, Rome, and other parts of Europe. We can see in Acts chapter 14, verses 20 through 28, that Paul not only nurtured disciples wherever he went, but established key workers for each region. This is how the Darakbang, or Upper Room Movement, originally functioned at the time of the early church. The following program is brought to you by the RUTC Broadcasting Station. This broadcast is the Sunday worship at Emmanuel Church, led by Reverend Yu Gang-soo. For more information, please visit us at rutc.com and rutc.tv. We invite all of you to receive the blessings of this week's message.
Ang mensahe ngayong linggo ay pinamagatang ang problema at kasagutan ng Israel. Ang scripture reading ay matatagpuan sa Mga Gawa 3:1-12. Minsan nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Alas 3 ng hapon noon ang oras ng pananalangin. Sa pintuan ng templo na tinatawag na Pintuang Maganda ay may isang lalaking lumpo mula pa nang ito'y isilang. Dinadala ito sa templo araw-araw upang mamalimos sa mga taong pumapasok doon. Nang makita nito sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y humingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, "Tingnan mo kami." Tumingin nga siya sa kanila sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o guwinto, ngunit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Hesukristong taga-Nazaret, tumayo ka at lumakad." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinayo. Noon di lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Palukso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templong kasama nila habang naglalakad at lumulundag na nagpupuri sa Diyos. Nakita ito ng lahat at nang makilala nilang siya ang pulubing dating nakaupong namamalimos sa pintuang maganda ng templo, namangha sila at nagtaka sa nangyari sa kanya. Nakahawak pa siya kina Pedro at Juan sa lugar na tinatawag na Portico ni Solomon. Nang patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyari. Kaya't sinabi ni Pedro sa mga tao, "Mga Israelita, bakit kayo nagtataka sa nangyaring ito? Bakit nyo kami tinitingnan ng ganyan? Akala ba nyo'y napalakad namin siya dahil sa sarili naming kapangyarihan o kabanalan?" Assistant pastor ako dati noon sa isang malaking church. So nasa likod ako ng church tapos pinapapasok ko yung mga church member na pumasok. Pero may isang batang babae na laging pumapasok sa loob ng church nasa likod nagpe-pray tapos aalis na lang. Wala akong masyadong time na lapitan siya, basta nagpa-pray lang siya tapos umalis na. Tapos next Sunday, dumating uli siya. Hindi siya nag-worship, hindi talaga siya pumapasok, pero sa malapit lang siya sa entrance, umuupo, nagpa-pray, tapos aalis na. Yun yung ginagawa niya linggo-linggo. So naging interesado ko sa kanya, ano kayang ginagawa niya? Kasi ang bata-bata niya pa, mga middle high school student. Parang mabait namang bata siya, pero hindi siya nag-worship, nananalangin lang siya, tapos aalis na siya. Tapos ganyan yung ginagawa niya every week. Tapos next Sunday, dumating siya, binigyan niya ako ng isang envelope. Hindi lang siya basta regular offering envelope, nakatupi siya, tapos binigyan niya sa akin, inabot niya sa akin. At nung nakita ko, nakasulat doon, ikapo niya, ikapo, tights. So nag-request siya na ibigay ko yung offering na yun instead of her. So talaga nag-interesado ko na malaman kung sino nga ba siya. Isip ko, sino kaya siya? Bakit pumunta lang siya sa church, magpa-pray lang for 1 minute, tapos aalis na? Pero isang araw, Sunday yon, pumasok siya sa church at nung araw na nag-worship siya. So nag-worship siya habang umiiyak. So I was amazed at tinanong ko siya, ngayon nakapag-worship ka? Yung church na yon sa across the street may isang bus stop. 버스 정류장에서 신부름하는 아이입니다. So sa terminal na yon nagtatrabaho siya.
돌아가시고, 자기 동생들 키우고 있는데요.
Namatay yung tatay niya, pati nanay niya, at siya'y nag-aalaga sa mga kapatid niya. At dahil sa nagtatrabaho siya, hindi siya makapunta sa church para makapag-worship. So ang ginagawa niya, nagpapaalam siya na pupunta lang siya sa restroom, CR, tapos pupunta siya sa church, tatakbo, magpe-pray lang, tapos babalik uli. Pero nung araw na yun, sabi niya, rest day niya daw. So I was so shocked.
저는 은혜도 받지 못하고 예배 때마다 심부름만 하고 그렇게 왔다 갔다 했어요.
Dahil doing worship, pabalik-balik lang ako sa church, gumagawa lang ng mga bagay-bagay sa church, pero hindi ako tumatanggap ng biyaya. Pero dahil dun sa batang babaeng yun, nagsimula akong tunay na sumamba.
Kaya 그런지 제 인생에는 많은 변화가 일어나더라고요.
그래서 sa palagay ko, mula nung araw na yon, nagkaroon ng maraming mga pagbabago sa buhay ko.
지금 이 시간도 지금 뭐 하와이 같은 교회는요. 우리 김세인 목사 못 들어가니까 몇 달째 목사님 없이 자기들끼리 예배드려요.
그건 sa Hawaii, dahil hindi makabalik doon sa Hawaii si Pastor Kim, yung church doon sila-sila yung mga nag-worship ngayon without pastor.
어떤 렘넌트는 변두리에서 공부를 하는데 예배드릴 데가 없단 말이에요.
가인 들 may mga remnants like katulad sa Amerika na wala silang church na mapuntahan to worship, kaya sila-sila mag-isa nag-worship at wala silang sasakyan, kaya
nag-wander
lang sila. At nakatira sila usually sa dormitory, wala silang opportunity na mag-travel, so wala, hindi sila makapunta, makapagsimba. One time pumunta siya sa isang park sa labas ng school niya.
어떤 학생이 이 옷을 입고 있는데 렘넌트라고 하더래.
다시 may isang estudyante siyang nakita na nakasuot ng t-shirt na nakasulat remnant.
너무 반갑더래요.
She was so glad to meet that student.
그래서 달려가서 렘넌트라고 물었대요.
So 또 siya, tinanong niya, remnant ka ba?
왜냐면 남의 옷을 주고 입을 수도 있으니까.
그래서 pwede naman na suotin lang ng taong yun yung t-shirt ng ibang tao. Pero tinanong niya kung remnant siya at sabi niya nga, oo, remnant daw siya. Tapos tinanong din siya, remnant ka rin ba? Oo, remnant din ako. So, from that time on, sila dalawa yung nag-worship magkasama.
너무 소중한 것들 모르고 지나갈 때가 많습니다.
Pero maraming pagkakataon na hindi natin alam kung gaano kahalaga yung mga bagay na meron tayo.
참 많은 손해를 보는 거라고 생각합니다.
나이셉 거나 말하긴 가완한 이언 사아텐.
지금 우리에게 가장 소중한 게 뭘까요?
아노 나빠가할라금 바게 파라 사아텐.
지금 우리에게 가장 급하게 해야 되는 게 뭡니까?
아노 이 피나카 urgent 사아텐.
뭐 공부입니까, 일입니까, 사업입니까?
Is it study, work, or 용 business?
뭐 다들 중요하겠죠.
라할 말하가.
그러나 지금 우리에게 가장 급한 게 뭐겠습니까?
가인만 아니 피나카 urgent 파라 사아텐 가요.
지금 대부분의 가장 쉽게 여러분의 자녀들 렘넌트들은 거의 내가 어떻게 해야 될지를 모릅니다.
가라미한요, 이 mga anak nyo, mga remnants. Hindi nila alam kung ano yung gagawin nila sa buhay nila.
하나님이 나와 함께 하시구나. 이래야 되는데 내가 어떻게 해야 되지? 이렇게.
�apat nilang maisip na ang Diyos ay kasama ko talaga. Pero iniisip na anong dapat kong gawin?
예, 하나님이 나와 함께 하심으로 나는 이렇게 이렇게 공부도 하고 이런 일을 은혜의 문도 열어 주시는구나. 이래야 되는데 하나님이 뭐 이렇게 별로 예배 의미가 없단 말이에요.
응, 조세 kasama ko, kaya kasama noon mag-aral ako, magsa-study ako. Pero ang naiisip nila, hindi sila tumatanggap ng biyaya sa pagsamba. Pupunta lang sila sa church pag Sunday.
예배는 한 시간이면 됩니다.
Imagine, isang oras lang ang worship time.
전부 불신자들이 있습니다.
At sa paligid nila, puro mga unbelievers.
나쁜 친구들이 있습니다.
At among them, may mga bad friends.
미국에는 약간만 흔들리면 마약이고 많은 문제들이 기다리고 있습니다.
Sa US, kapag mayanig sila kahit konti lang, pwede silang mahulog sa drugs at ma-influensya ng maraming masamang bagay.
나중에는 모르게 됩니다.
Sa pagdaan ng panahon, hindi mo na alam kung ano mangyari sa iyo.
처음에 그랬는데 나중에는 예사롭게 보입니다.
So una sabi nila, oh, na drug addict yung taong yun. Pero later on, parang magiging natural na lang yun.
Haki demida.
Tapos nagdo-drug sila sa important times.
문제는 그게 더 문제가 아닙니다.
Pero mas malaki pa yung problema doon.
정말로 요셉처럼 실력 가지고 하나님이 나와 함께 하심으로 형통한 자가 되어 이렇게 돼야 되는데 그게 안 된단 말이에요.
같은 ni Joseph, �apat nila maranasan ang Diyos ay kasama nila at maranasan na ang lahat ng mga bagay ay nagpa-prosper pero hindi yun yung nangyari.
그 상태가 최악의 상태라고 생각합니다.
And, sa tingin ko, yung sitwasyong yun ay worst situation.
여러분, 그것부터 빨리 고쳐야 돼요. 불신자처럼 하나님 없다, 내 마음대로 살아야 돼요.
그래서 dapat yung baguhin yun. Yung mga unbelievers in isip nila, hindi sila naniniwala sa Diyos kaya mumuhay sila ayon sa
kagustuhan nila. Munjega uno ko.
Kapag mamuhay ka ayon sa kagustuhan mo, darating ang problema.
하나님이 없으면 도둑질 해도 되잖아요.
Kung walang Diyos, pwede tayong magnakaw.
나는 하나님도 믿지 않고 아무도 믿지 않는다. 사람 죽이도 되잖아요.
Kung hindi tayo naniniwala na may Diyos, pwede na tayong pumatay ng mga tao. Dahil walang makakaalam.
Namin kung pesa do detanayo.
Pwede kang magnakaw. Dahil walang makakaalam.
이런 속에 내가 있게 돼요.
Ganun yung mangyayari sa iyo.
그러니까 많은 부분에 최악의 상태가 오는 거예요.
그래야 nga maraming mga paraan na kung saan makita mo yung sarili mo sa mga worst situation. Palagi ko ito yung unang bagay na dapat natin ayusin.
이 축복부터 누려야 된다고 생각해요.
Dapat mo munang maranasan ang pagpapalang to maging ang iyong mga anak.
성경은 이렇게 기록하고 있습니다.
이토이 나카 레코드
여호와께서 요셉과 함께 하심으로
pagkat ang Diyos ay kasama ni Jose.
창세기 39장 2절에
Genesis 39:2
여호와께서 요셉을 위하여
ang Panginoong Diyos dahil kay Jose.
39장 4절에
39:4
보디발이 볼 때 여호와께서 요셉과 함께 하시는구나.
나키타 ni Potiphar na ang Diyos ay kasama ni Jose.
6절입니다.
Verse 6.
왕 앞에 섰습니다.
우만압 시아 사하라판 ng hari.
왕의 문제를 해결했습니다.
At nilutas niya yung problema ng hari.
애굽의 문제를 해결했습니다.
Nilutas niya ang problema ng Ehipto.
네가 어떻게 해서 이렇게 할 수 있었냐?
파노 yung naging posible.
요셉은 대답했습니다.
수마곳
si Jose. 여호와께서 나와 함께 하심으로
pagkat ang Diyos, Panginoong Diyos ay kasama ko.
Yehowa께서 임금님을 사랑하심으로
pagkat minamahal ng Panginoong Diyos kayo, O Hari.
Yehowa께서 애굽을 구원하시려고
dahil nais ang Panginoong Diyos na iligtas ang Ehipto. Yun yung paliwanag niya.
그 삶이 최고의 삶이라고 생각합니다.
I believe na yung buhay na yun is the best life.
하나님이 나와 함께 계시느냐?
Kasama ko ba talaga ang Diyos?
나와 함께 기도 없냐?
Bakit wala akong sagot sa panalangin?
Naman, wala akong sagot sa
bakit ganito kahirap yung buhay ko?
Jom tanagada Hananimi inanya.
Meron ba talagang Diyos? Later yun yung isipin mo. Dapat ba akong pumunta sa church?
Jom kung kaya sangtira ko sa mga.
I believe na yun yung pinaka worst situation.
그러면 어떤 문제, 어떤 흑암에 공격받을지는 아무도 몰라요.
Kung ngayon hindi mo alam kung anong klaseng atake at problema ang darating sa'yo.
이러다 보니까 이스라엘은 지금 최악의 상태가 비참한 상태가 왔어요.
나요 도마팅 yung miserable worst situation sa bayang Israel.
로마의 속국이 됐어요.
나긴 colonized sila ng Roma.
그
bayang Israel. 힌디 lang yun.
앞으로 국가 1900년 동안 없어질 거예요.
In the future mawawala yung bansa nila for 1900 years.
힌디
lang yun.
교회 성전은 불타고 없어질 거예요.
마수수노가 at mawasak ang templo.
이 이스라엘을 속국한 로마 무너지게 될 거예요.
At ang Roma na sumakop sa Israel, yun din ay mawawasak.
가장 비참한 시간입니다.
Napaka-miserableng panahon ng time na yun.
하나님 없으면 이렇게 됩니다.
Ito ang mangyayari kung walang Diyos sa buhay.
많은 사람들이 모르고 있다.
그런데 maraming tao hindi nila to alam.
그거는 이미 망한 겁니다.
It means already nasa kalagayan na sila ng destruction.
그런데
ibig sabihin failure na sila.
유대인 가운데 많은 분들이 성공한 줄 알고 있습니다.
Pero maraming tao na nag-iisip, especially sa mga Jews, na successful sila. Hindi nila alam to pero ang akala nila successful sila.
O
meron silang maraming award. Marami silang mga internationals. At yung Roma, sabi nila, okay, sinasakop nila yung buong mundo. Yun ang iniisip nila. Pero yun yung mga, sila yung mga main figures ng kabiguan ng hinaharap na panahon. Hindi ba? Akala nila successful na sila. Akala nila they're great. Sabi na hindi namin kailangan ng Diyos. Ito yung main figure ng disaster ng future. At yung mga taong alam ang katotohanan to ay ang unang iglesia. Tapos pinagbintangan sila ng mga kulto. Pero ito yung sinabi ng Panginoong Jesus.
Tamdehara, neka sesangal igyanora.
Magpakatapang kayo pagkat napagtagumpayan ko ng sanlibutan.
Ha나님 나라의 일을 40일 동안 설명하면서 오직 성령 충만함을 입어라.
Pinaliwanag ng Panginoong Jesus ang patungko sa kaharian ng Diyos for 40 days at sinabi niya, kay tatanggap ng kapangyarihan kapag ang Banal na Espiritu ay dumating sa iyo. Kay tatanggap ng kapangyarihan. Kayo maging saksi ko sa Jerusalem, Samaria hanggang sa dulo ng daigdig.
오늘 여러분 걱정하지 마시고 은약 잡으시기 바랍니다.
So, nawawa kayong mag-alala ngayon. Panghawakan niyo ang pangako ng Diyos.
Han bumman chemedo demida.
Kailangan niyo lang maranasan to kahit isang beses. Ano mangyayari kung maranasan ito?
Han bumman gagin시키도 됩니다.
Subukan niyo itatak ito sa inyo kahit isang beses lang.
여러분 오늘 하나님 말씀 진실하게 한 번만 붙잡아도 됩니다.
Panghawakan niyo sincerely ang salita ng Diyos kahit ngayon lang, even once.
제가 같은 경우에 그랬습니다.
Yun yung case ko as for me.
어려운데요. 정말로 그리스도가 누구며 하나님의 말씀을 붙잡았는데 제 머리에서 들어오기만 했는데 역사입니다.
Sobrang dami kong problema pero really sincerely pinanghawakan ko ang Kristo, yung pangako ng Diyos at yung mga dakilang gawain ng Diyos ay
nakaganap.
Nais ang Diyos na pagpalain
ka. Han bumman chemaseyo.
So nawa maranasan mo to kahit isang beses lang.
예, 하나님께 주시는 많은 축복 가운데 뭡니까? 갈보리산.
Among sa mga pagpapala ng Panginoon, isa doon ay ang pagpapala sa Mount of Calvary.
많은 훌륭한 분들에게 설명합니다. 왜 갈보리산에서 예수님 십자가에 처형당하셨느냐?
Maraming mga tao nagsasabi kung bakit dapat mapahirapan at mapako sa krus ang Panginoon sa Mount Calvary. Ito ay dahil sa problema ng tao. Itong sinabi ng Panginoon Jesus. Tumanggap ako ng conclusion sa sinabi niya ito. Sa Mount Calvary, sinabi ng Panginoon Jesus, ang lahat ay tapos na. May problema ako, pero that's it. Sabi ng Panginoon Jesus, ang lahat ay tapos na. Pero wala tong kinalaman sa iyo. E paano naman kung may sakit ako? Sabi ng Panginoon Jesus, ang lahat ay tapos na. Walang kinalaman to sa buhay ko. As for me, binigyan ako ng kalusugan ng Panginoon.
25년 전에 88년도죠. 영도 들어갔어요.
25 years ago, 1988, pumasok ako sa region ng Yeongdo. Wala kaming church building. Napakaliit ng church ni wala akong sariling bahay. Pero walang kinalaman ng problema niyo sa akin. Dahil sabi ng Panginoon Jesus, ang lahat ay tapos na. Anong dapat kong gawin? World evangelization.
그렇죠.
힌디 바?
오늘 여러분 예수님께서 여러분에게 말씀하시기를 다 이루었다.
나연 안 sinasabi ng Panginoon Jesus sa iyo, ngayon ang lahat ay tapos na. 아니
갈보리산에서 십자가 진 것처럼 보이지만은 사단, 허감, 지옥 모든 권세를 끝냈다.
자, 크루스 ang sabi ng Panginoon Jesus, ang lahat ay tapos na. Tinapos na lahat ng kapangyarihan ni Satanas, sumpa, kasalanan.
그 뒤입니다.
Ang issue is kung ano
kresyo.
Yung nangyari after that.
Yosef이 문제를 당했을 때, 우리가 문제 당했을 때, 다 하나님이 이루셨다고 하는 그 믿음에 일어난 뒤에와 나는 지금 죽게 됐구나 한 뒤는 완전히 다른 겁니다.
이바 yung pananampalataya ng tao na katulad ni Joseph na kahit na nakulong siya, ay naranasan niya pa rin na ang Diyos ay kasama niya sa tao na naranasan niya yung problema at feeling niya mamamatay na siya.
아이가 부모님이 죽었네. 내가 그런 얘기했습니다.
그런 얘기 may isang bata na mamamatay na yung parents niya at ito yung sinabi ko sa kanya.
예, 하나님이 너를 통하여 일을 하시려고 한다.
May nais gawin ang Diyos sa pamamagitan mo.
하나님은 이미 다 이루셨다.
Sinabi ng Panginoon, ang lahat ay tapos na.
이걸 믿을 때 일어나는 일과 안 믿을 때 일어나는 일은 완전히 다릅니다.
Yung mangyayari kung manampalataya ka sa katotohanan to ay ibang-iba sa kung ano mangyayari kung hindi ka manampalataya. So dapat mo itatak to sa iyo. Ano yung pangalawa?
Neka noider Mount of Olives. Hananime nara image hageta.
Saan ka man pumunta, ang kaharian ng Diyos ay darating.
여러분, 절대 흔들리지 마고 기다리세요. 뭐냐? 하나님의 나라 임하도록.
So, wag kang mayanig, hintayin mo na dumating ang kaharian ng Diyos.
언제 달려갑니까? 하나님의 나라 보이면 달려갑니다.
Kailan ka tatakbo? Challenge kapag makita mo na dumating na ang kaharian ng Diyos.
한 번만 체험하면 돼.
돼요. 돈 마라나산 아디타타.
아무리
dapat
위기와도 나망한데도 걱정할 거 없다.
Kahit na parang ang ibang mga tao maayos sila tapos parang ikaw it's a loss for you pero walang dapat ipag-alala. Sa buhay ng isang anak ng Diyos,
kurcio.
Dapat niyang maranasan to.
Ani, 전 세계로 나가 있는 우리 렘넌트들 지금 저 세계 어떤 렘넌트들이 이 답을 갖고 있어야 될 거 아니요.
Mga remnants na nakalat sa buong mundo, di ba dapat na panghawakan yung sagot na to?
Ani, 내게 문제가 왔는데 다 이루었단 말입니까? 그렇습니다.
May problema ka pero sabi ng Panginoon, everything is finished. Tama yun.
Joseph, 노예로 가는데 다 이루었단 말입니까? 그렇습니다.
Si Joseph ay binenta bilang alipin. Tapos na ba ang lahat?
Maca.
Yes. Tama yun.
Kamugi ganyan, da iruotan marimika. Kerasumit.
Nakulong siya. Sinasabi niyo po ba na tapos na ang lahat? Yes.
Igor, gakko isaya deyo.
Dapat meron kang sagot nito.
Kereso, noyero gaso, yolsimi ilago inde, engdabasyo, hananime nara.
Kaya nga, kahit naging alipin siya, nagsumikap siya, ibig sabihin niyo ng kaharian ng Diyos.
Muni an yelinda. Dabdabihal ko opsoyo, gidarimon deyo.
Hindi pa nabubukas yung pinto, hindi ka dapat ma-frustrate. Kailangan maghintay ka lang. Dapat kang manalangin hanggang sa
Önce까지?
Mabuksan
Hananime, nara
ang pinto. Hanggang kailan? Hanggang sa ang kaharian ng Diyos ay dumating. For 40 days, ito yung sinabi ng Panginoon.
Ije, ke unyak pujago, giduhamen, kanyang gidarin ganyo, giduhamen, gidarimen, nengyong imagi deneng gosita.
Hindi ka lang basta maghihintay. Hawak ang pangako ng Diyos, ikaw ay maghintay at manalangin kung gayon ang kapangyarihan ng Diyos ay darating.
Igol, Ulsan 살릴 여러분과 전 세계 살릴 전 세계 제자들에게 하나님은 말씀하십니다.
Ito ang salita ng Panginoon sa inyo na magliligtas ng Ulsan at ng sa mga disciple na nagkalat sa buong mundo.
저는 이 부분을 믿게 됐습니다.
As for me, sinampalatayanan ko to.
언제 말입니까?
Kailan?
40년 전에 믿게 됐어요.
40 years ago, sinampalatayanan ko to.
그런데 하나님은 40년 동안에 저를 여러분과 함께 곳곳에 세계복음하도록 인도하셨어요.
Pero for 40 years, ginabayan ako ng Panginoon para gawin ang pag-ebanghelyo ng buong mundo sa iba't ibang dako ng mundo. Kasama niyo.
40년을 많이 자면 4시간, 보통 3시간 자는데요. 하나님은 저를 한 번도 넘어지지 않게 했어요.
For 40 years, 3-4 na oras lang ang tulog ko. Gayunman, ginabayan ako, pinangawa ko ng Panginoon na hindi ako mag-collapse.
넘어져도 괜찮아요. 그러나 안 넘어지게 하셨어요.
Even if I collapse, okay lang. Pero hinayaan ng Diyos na hindi mangyari yun sa akin.
지금 이 지구를요, 제가 몇 바퀴 돌았어요.
Ngayon, nakaikot ako sa buong mundo ilang beses na.
한 몇십 바퀴 돌았을 겁니다.
Siguro mga isang dosena na akong nakaikot sa buong mundo.
그러니까 이 대한항공만 몇 백만 마일입니다.
Kaya nga sa Korean Airlines, million-million yung miles ko.
아시아나요. 몇 백만 마일이에요.
가연 된 사 아시아나 에어라인 소브랑 밀리온 용 마일스 고.
예. 우리 비서들은 그걸 알고 이 비행기 가면요. 의지가란 거 제가 이야기하면 다 해 줍니다.
그래야 nga pag pumasok na ako sa airline, kilala na ako ng mga tao doon. Tapos pag may request ako, binibigay nila sa akin.
조금 미안한 얘기입니다만은 대기 걸면요. 무조건 자리 나면 제 걸 우선 지분을
I'm sorry to say that sobrang dami ng miles ko kapag naghihintay ako tapos merong merong space, sinisingit nila ako. Kahit tinitingnan ko sarili ko, I'm so amazed. Noong nakaraan pumunta ako sa Pilipinas, pumunta ako sa nasa Clark ako at tinanong ako ng isang babae. Sabi niya, pwede ko pong makikita yung ID nyo. Sabi ko, hindi ko nadala. Sabi niya, kayo po yung tao na nakasakay na sa airline namin ng sobrang daming beses. So, dinala nung miss na yon yung mga luggage ka, luggage ko hanggang sa airline.
생각했나면요, 그게 문제가 아니고, 이렇게 다니도록 다녔는데도 하나님이 이렇게 인도를 하셨구나.
인디 niyo mahalaga pero ang naunawaan ko is ginabayan ako ng Diyos up to this point para magawa ko 'yan.
많은 사람들은 어려움 당하고 나 같은 사람이 멸망받아 마땅할 사람이 어떻게 이렇게 세계 복음만 하나님 은혜 속에 다니냐.
마라미 mga tao ang nawawasak. Gayun din karapat-dapat lang ako mawasak na gayon man ginamit ako ng Panginoong Diyos sa gawain ito ng pag-ebanghelyo ng buong mundo.
아니, 구원받은 것에도 감사한데 어떻게 하나님이 세계 복음할 수 있다는 인도하셔 생각할수록 얼마나 감사한지 몰라요.
I'm so thankful na tumanggap ako ng kaligtasan. Gayun man ginagamit ako ng Diyos na para sa pag-ebanghelyo ng buong mundo. So I'm so thankful for that.
매일 누리기 시작하면 어떻게 되냐? 불이 내리게.
안녕 망이야리 고 마라나사 몸 빡빡빡랑 또 every day 막 이우갓 있어 써요.
제 9시 기도 시간에.
사 pangatlong oras ng panalangin. 아니 입사비는 나라나사 nila araw-araw 'yon.
제 9시 기도 시간에 이랬는데 어떤 일이 벌어지는 거 하니까 이스라엘의 문제가 해결되기 시작.
3 p.m. oras ng panalangin. Anong oras? Yung oras ay anong nangyari? Ang problema ng Israel ay nalutas.
여러분 꼭 그냥 잡으세요. 여러분 것이니까 여러분이 한 번만 체험하는데도 여러분 개인 문제 해결되기 시작해요.
그 마라나사 niyo to kahit isang beses lang ang mga personal na problema niyo ay malulutas.
여러분 사람 말 듣지 말고 낙심하지 말고 하나님 앞에 여러분 언약 붙잡고 기도할 때 하나님은 여러분 문제를 해결하신다 그 말이요.
So 'wag kayong mawala ng pag-asa. 'Wag kayong makinig sa mga sinasabi ng ibang tao kundi panghawakan yung pangako ng Diyos tunay na manalangin kung gayon ang Diyos ang lulutas ng iyong problema. I'm not a preacher na nagpupunta sa iba't ibang dako ng buong mundo kundi ako'y isang saksi.
수십 개 나라 방송으로 설교하는데 가르치는 게 아닙니다. 증인입니다.
이 mensahe na binibigay ko ay naipakangalat sa pamamagitan ng broadcast sa buong mundo. Pero I'm not a preacher. Hindi ako preacher. Isa akong saksi. Ito yung nangyari sa harapan ng gate ng templo ng pangalan ay Beautiful. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin nun? Yung Beautiful Gate.
Israel 나라의 가장 상징적인 문제를 뒤집은 거예요.
이 sabihin yung problemang symbolic problem na meron ng bayang Israel ay nabaliktad.
여러분이 이 언약 속에 있으면 여러분의 지역과 울산에 가장 문제되는 걸 하나님은 뒤집으신다 이거예요.
그럼 kayo ay nasa loob ng pangakong ito ng Diyos, ang problema nandito sa Ulsan, babaliktarin ng Diyos ang problemang nandito sa pamamagitan mo.
언약 딱 잡으시길 바랍니다.
Especially kung church officer ka, 방어하는 몸 방어.
여러분 이 축복을 비밀로 매일 누리고 있는데 여러분 회사 안에 가장 상징적이고 가장 중요한 문제를 뒤집어요.
그 방어하는 nyo ang pangakong ito, kung gayon yung very symbolic problem na meron sa workplace nyo, ang lahat ng yun ay mababaliktad o malulutas.
맞습니까? 맞습니까?
다마 바오 hindi.
야, 이래 되면 살만 나는 거예요.
그 마라나사 nyo sabihin mo buhay kayo nang maayos.
여러분 약간만 조금 믿으면 되는데 약간만 가기만 되면 돼요.
안 dapat nyo lang gawin is manampalataya kayo at itatak nyo to kahit konti sa inyo. Alam nyo ba kung bakit patuloy na nagnanakaw o magnanakaw?
잘못인 줄 알아요.
Alam nilang mali.
그러니까 숨어서 하지.
Kaya patago nilang ginagawa. Pero bakit patuloy na lang ginagawa? Dahil na itatak na sa kanila.
그렇죠.
Hindi ba?
아니, 마약하면 죽는 줄 알아요. 왜 합니까?
Alam nang nila na kapag nag-drug sila, mamamatay sila. Pero bakit nila yung ginagawa? Dahil yun ang itatak sa kanila.
그리고 오늘 여러분들 말씀만 가기만 해도 돼요.
Kaya ang dapat nyo lang gawin ngayon is itatak ang salita ng Diyos sa inyo.
반드시 성취되어집니다.
Kung gayon, ito'y tiyak na magaganap.
자, 이걸 매일 누리니까 성전 미문의 제9시 기도 시간에
dahil naranasan nila to sa oras ng panalangin, yung lalaking lumpo.
나면서 안전병이 된 사람.
may lalaking lumpo mula pagkabata.
뭐죠?
아니 이 사람이요? 'Yun yung face niya. I mean 'yun yung destiny niya, na hindi niya mababago. Isang lumpong lalaki mula pagkabata, mula pagkasilang.
되는 모인데, 일단 자리를 잘 잡았어요. 미문 앞에 앉았어요.
Siguro mga 40 anyos na siya pero nakapili siya ng magandang lugar yung sa Beautiful Gate.
자리를 잘 잡아야 팔거든. 이게 미문 앞에 앉아 그 돈 내기 좋은 데 아닙니까? 그 다
Kahit Korean pancake lang yung binibenta mo, dapat nasa magandang posisyon ka para makabenta ka. Pero siya, nasa magandang posisyon siya para manlimos. Araw-araw nandun siya at napakasipag niya. So nakaupo siya doon. Isa siyang pulube. Yung job niya, trabaho niya is isang pulube. Kasi wala na siyang ibang kayang gawin. Lumpo na siya mula pagkasilang. So ano pang pwede niyang gawin? May three services para sa taong yun. Dahil hindi siya makalakad, may mga tao na nagdadala sa kanya hanggang dun sa gate.
대단한 봉사입니다. 그냥 안전병이니까 뭐 이것을 못 가니까 지금 뭐 이렇게 끄는 거래 그때 없잖아요. 이 들어 갖다 놔야 돼요.
말하기는 welfare 'yon o pagtulong 'yon dahil wala silang wheelchair noon. So dinadala nila, binubuhat nila 'yung taong 'yon hanggang dun sa gate ng temple.
그러니까 돈 얻기 위해서 이랬으니까 지나가는 사람이 이게 동전을 준단 말이에요.
아, 다시 하나 가오포 샤난 리모스 'yung mga dumadaang mga tao nagbibigay ng limos sa kanya.
그것도 저 다리 밑에 앉아 있으면 잘 안 줘요. 그냥 그 가서 주진 않거든. 성전 묘문 앞에 딸이 있으니까.
그나 나서 일하는 시간은 또라이 마을에 힘들어 시장 만리모스. 그인만 나서 미스무 나서 하랍 시장은 게이트 뷰티풀 날리리모스. 그야가 날리리모스한 시장의 마을 타오. 바로 막아파무해 시장.
그것도 대단한 봉사입니다.
마긴 이건 아이 이상 나빠가간다 우리랑 박두롱. 페르 힌디 이건 앙 에슈.
베드로가 요한으로 더불어.
시나비 페드로 앗네 존. 티닝난 nila siya ng mabuti.
여러분, 두려워하지 말고 세상을 자세히 보세요.
왜 그냥 matakot kundi titigan yung mabuti ang sanlibutan.
자세히 보지 않은 거예요.
마라미 mga tao na nabibigo hindi nila tinitingnan ng tama ang sanlibutan.
하나님 때문에 실패합니까? 자세히 보지 않은 거예요.
뭐 nabibigo ang mga anak ng Diyos dahil hindi nila nakikita ng tama ang sanlibutan. Dapat yung nakita ni Pedro at Juan yung punyo ng tama. Nakita nila ko ano yung kailangan ng taong yun.
Isa rin tongjeon amuri mani eodeoseodo geojimnida.
Kahit na makapanlimo siya ng maraming pera, isa pa rin siyang pulube.
Hoksi jibeul maechi gaji itta sonchideureodo geojiyo.
Maaring marami siyang bahay pero isa pa rin siyang pulube. At isa siyang lumpo.
Gumbeonjeogoro.
Fundamentally.
이 사람이 필요한 게 뭡니까? 일어나야 되는 겁니다.
Ano yung basic need ng taong yun? Kailangan niyang tumayo.
나사렛 예수 이름으로 일어나라고 그랬어요.
나 makatayo sa pangalan ni Yesu Kristong taga Nazaret.
운명을 뒤바꾸는 겁니다.
나 bago, 나바리ktad yung destiny niya.
은가금은 내게 없지만 내게 있는 건 내게 주노니 나사렛 예수로 명하노니 일어나 그러라.
왜 아군 pilak o ginto gayunman kung anong meron ako ibibigay ko sa iyo sa pangalan ni Yesu Kristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Ito yung first time na naipahayag ito.
나사렛 예수 그리스도 이름으로 일어나 그러라. 처음으로 선포되는 순간에 기적이 일어나 버렸어요.
이때 first and 나나 이프로클레임 sa pangalan ni Hesus Kristong taga Nazaret tumayo ka. 그건 ang himalaan nangyari. Ang lahat ng tao ay
nagulat.
Ang buong Israel ay nagulat.
그러니까 여러분, 사단을 본 적이 있습니까?
나키타 니요 나 바스 사탄아스.
사단이 충격 먹으면 어떻게 됩니까?
아니 뭐냐리 kung magulat si Satanas.
사단 봤습니까?
나키타 니요 나 바샤?
안 보이잖아요.
힌디 파.
이스라엘 사람들이 발악을 했어.
낙하고라 온 부엉 이스라엘 바깥에 있는.
그게 사단의 발악입니다.
아니, 유니 이비사비히나나 불랏. 낙하고는 사탄아스 나굴루스 사탄아스.
이게 도대체 어쩐 일이냐? 이스라엘 전체에 퍼지시.
수요만 nakakita nun yung may mga pangyarihan, nakita nila yon, sobrang nagulat at kumalat to sa buong bayan.
그렇다.
Looking at this passage, 나이사 po tama.
우리가 그리스도를 선포할 때에 그 지역에는 똑같은 이런 역사를 난다.
Kapag ipahayag natin ang Panginoong Jesucristo, tulad na nangyari sa rehiyon na yon, ang gawain ng Diyos ay magkakaroon sa ating region too.
제사장 왕으로 해결할 수 없다.
Hindi malulutas ang problemang yon ng relihiyon, maging na mga priest nung tayo na yon, saserdote.
Sagigan Pariseo, amuri hulyunghedo, i anjembeng irike seul su opta.
Kahit gaano ka outstanding yung mga Sadducees and Pharisees, hindi nila mapapabangon yung lumpong malaking yun. Hindi nila mababago yung kapalaran destiny ng taong yun.
Nazaret Yesu Kristo iromoro irona krera.
Sa pangalan ni Yesu Kristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad.
굉장한 시간 표지.
나파가할라강 파나문.
아, 이거는 누구에게나 있는 은혜다.
저는 이셉 거 이또 앙 비야에 나 카일랑한 니누만.
여러분이 여러분의 직장, 가문, 이 지역 아주 상징적으로 오래된 문제 해결되는 그런 증인으로 하나님 쓰실 것입니다.
나이스 ng Diyos na gamitin ka bilang saksi na lutasin yung mga problema, representative problems sa inyong family line, sa inyong workplace, region. Pumasok ka sa loob ng pagpapalang to. Pangatlo,
hangsang i chukbok nuriko isum otege denanya.
Anong mangyayari kung patuloy kayong pumasok sa pagpapalang to bawat araw? Ang buong kapanahunan natin ay mababago. Hindi lang basta reyon yung mababago. Ito yung mga pagpapala na nakahanda na para sa iyo.
Huwag
kayong mag-alala. Kung ikaw ay laging nasa loob ng pangakong ito ng Diyos, mababago yung buong kapanahunan sa pamagitan mo. Siya na nasa loob ng pagpapalang ito ay si Pedro. Dahil naranasan niya ang pagpapalang to every day, kahit hindi lang sa Mark's upper room, kaya nga naranasan ito kahit nasa kulungan siya. Sa Acts chapter 12, nakulong siya pero natutulog siya doon. Ibig sabihin, napakapayapa niya pero dati, sobrang takot na takot siya, duwag siya, tumakas. Nung gabing yon, may dalawang bagay na nangyari. Nagpadala ang Panginoong Diyos ng kanyang anghel na hindi nakikita para makatakas siya mula sa kulungan. Posible noon, pero hindi ngayon, na kapag lumindol, pwedeng mabuksan yung pinto.
누가 왔는지 몰라. 문 열 수 있어요. 그때 당시로.
니 nila alam kung sino yung pumasok na nagbukas ang pinto. At amazing na bagay pang nangyari.
그 축복 속에 있는 그 시간에 기도하는 시간에 하나님은 헤롯 왕을 불러 가버렸어요.
사 oras ng panalangin nila, pinatay ng Diyos si Herodes.
여러분이 이 축복을 항상 누리면 그렇게 됩니다.
Ito ang mga pagpapala na mararanasan mo kung ikaw ay nasa loob nito.
이걸 보고 체질화가 됐다.
Ang tawag dito is pagiging nature.
감람산 마가다락방의 언약이 각인되는 순간부터 여러분의 인생은 바뀝니다.
Kapag maitatak sa inyo ang pangako sa Mount of Olives tsaka sa Mark's Upper Room, ang iyong buong buhay ay mababago.
기억하세요. 갈보리산 감람산 마가다락방 언약이 여러분 속에 뿌리 내리면 울산이 변화되기 시작합니다.
Kapag maiugat sa iyo ang pangako sa Mount Calvary, sa Mount Olive at sa Mark's Upper Room, mababago ang buong rehiyon mo, ang rehiyon ng Ulsan.
Kamnamsan, Magadang Onyagi, uriga chejilde primyon, i side salinon yaksayon nayo.
At kapag ang pangako ng Diyos sa Mount of Olive, Mount Calvary at sa Mark's Upper Room ay maging nature mo, mababago mo yung buong kapanahunan mo.
Haninimkesenen sidejeogoro yeoksal iruseoge dae isseumnida.
Maring naiisip mo na nakakaranas ka ng mahirap na sitwasyon. Hindi, kayang baguhin ng Diyos maging ang buong kapanahunan mo.
Sa ichukbok sogoro Paul이 들어가니까 새 제안을 받다 그랬잖아요.
Pumasok sa loob ng pagpapalang ito si Pablo, kaya sabi niya, pumasok to siya sa third heaven. Alam niyo kung gaano kalaki yung pagpapalang tinanggap ni Pablo. So nawa panghawakan yung ebidensya ng pagpapalang to ngayon.
전국 세계에 있는 우리 많은 렘넌트들이 이 언약 붙잡고 공부해라.
나와 방하와카는 mga remnants na nakalat sa buong mundo ang pangakong to at mag-aral.
오늘 이 시간에 여러분들은 이 언약 붙잡고 공부해라.
Sa oras na ito, panghawakan yung pangakong to at saka kayo mag-aral.
극한 어려움 가운데 있을 때 요셉은 이 언약을 체험했어요.
그 panahon na kung saan napakahirap ng kalagayan niya, si Jose pinanghawakan niya to.
여러분, 이 언약을 가진 사무엘 다윗 통해서 어떤 일이 벌어졌어요?
안 nangyari kay Samuel at kay David na humawak sa pangakong to?
틀림없이 증거 왔어요.
Dumating absolutely yung ebidensya sa kanila.
저는 어릴 때 유교를 만나고 그랬는데 저희 아버지를 기억을 합니다.
그 bata pa ako, Korean War. 나알아 ko yung tatay ko.
그래서 저희 아버지가 계실 때는 우리 집이 그래도 잘 살았어요.
누부하이 pa yung tatay ko, medyo well off, maayos yung family namin.
이 부끄러울 정도로요. 우리 아버지는 저 시골 사람인데 부산에 살게 되잖아요. 얼마나 부지런한지 몰라요.
Yung tatay ko sobrang sipag, galing taga-probinsya siya, tapos lumipat kami sa Pusan.
Naman sigungkaji si aboji mangkum pujinan sa bonje gyeopseo.
Wala pa akong nakitang sobrang sipag ng tao na kasing sipag ng tatay ko.
Sabi ko, 간장 팔러 나가요.
Dahil nagkaroon ng Korean War, after that, babangon ng sa madaling araw ang tatay ko para magbenta ng toyo. Gigising siya ng madaling araw.
Pam demon요. 이 전기가 없잖아요. 석유 판로가.
Tapos paggabi dahil wala kaming kuryente, nagbebenta siya ng gas.
Kaya oo쯤 되면은 아줌마들이 그 밥하는데 그 힘드니까 좀 칼갈로가. 나는 그걸 처음 봤어.
At pagtanghali dahil nagluluto yung mga nanay, wala silang panghiwa, kaya nagbebenta ng inaano niya, hinahasa niya yung mga kutsilyo ng mga nanay. At sa bahay, may maliit kaming tindahan. Tapos meron pa siyang ginagawa. Sa tanghali, dahil sa mahirap yung sitwasyon, maraming mga insekto, pinapatay niya yung mga insektong yun. Madaling araw, bumabangon siya para magbenta ng mga toyo. Gumigising siya usually alas 4 ng madaling araw. At ginigising niya ako. Alas 4.
제가 4시 일에 고생한 사람입니다.
So, isa akong tao na naghirap sa pagising na alas 4 ng madaling araw. Ginigising niya ako, tapos sabi niya mag-aral daw ako.
아니, 아버지는 새벽이나 지금 일하러 가는데, 너는 잠은 되겠냐? 이거 미치겠는 거야, 새벽에 4시 일하라니까.
Ginigising niya ako, sabi niya, yung tatay mo, pupunta magtatrabaho. Matutulog ka lang ba dyan? Gumising ka at mag-aral ka.
저희 아버지 가시고 나면 반드시 자주요, 내가 입술.
So of course, babangon ako. Tapos pag umalis na siya, I will say goodbye. Tapos pag wala na siya, babalik ako sa tulog. Pero ngayon meron na akong habit ng pagising ng madaling araw. Tapos pagtanghali, pinapatay niyo mga peste sa mga bahay na maraming mga insekto.
그 약을 칠 때 뭐 마스크 끼고 했겠죠. 그러나 그것 때문에 아버지 돌아가셨어요.
I'm sure na meron siyang mask habang ginagawa yon. Pero sa palagay ko dahil doon nakalanghap siya ng mga chemical kasi kaya siya pumanaw ng maaga.
몇 년 동안 벌레 안 생긴다 아닙니까? 그리고 그걸 늘 치고 다니시니까 어떻게.
So dahil yun yung ginagawa niya. Imagine kapag nag-spray sila ng anti-insecticide, mawawala yung mga insect for some years, yung mga pest. Pero malaking epekto nun sa kalusugan ng tao. Niya, especially. At dahil sa namatay na yung tatay ko, sobrang naghirap yung family namin. It'll be great kung alam ko na yung pangako ng Diyos nung time na yon. Pero dahil sa hindi, nag-wonder ako, nag-shake ako sobra.
전혀 나는 복음이 뭔지, 기도가 뭔지 알 수 없는 상황인데, 흔들리세요.
Yun yung sitwasyon na hindi ko alam kung anong gaspo, kung anong panalangin, kaya nayanig ako.
Haanim ay beksonon hundolimon andeo, wanjani mangyapore.
Hindi dapat mayanig ang bayan ng Diyos, pero nung time na yon, I completely fail.
Iregaso jaga i haanim kaya dorawaso, bogumul alge.
Pero nanumbalik ako sa Panginoong Diyos at naunawaan ko yung gaspo.
Bogum anong kinalobuto, maanan ngdak pibugol bako, yorobunga hamke.
Pagkatapos na ma-realize ko yung gospel, ang sobrang daming pagpapala na tinanggap ko at hanggang ngayon, nakilala ko kayo, ginagawa natin yung evangelism movement.
Ani, 제가 생각해도 안 믿어질 정도로요. 감당을 놀랄 정도로. 제가 그렇게 어려운 시절을 거쳐왔는데 여러분과 함께 전 세계 복음하는 전도자로 걸어가고 있는 거예요.
그래서 ako hindi ako makapaniwala, sobrang daming pagpapala na maging ebanghelista ako, nagagawa ng pag-ebanghelo ng buong mundo kasama niyo.
Samuel와 다윗의 증거를 언약으로 붙잡으라.
Pangawakan niyo ang mga ebidensya na meron si Samuel at si David.
저 엘리야와 엘리사에게 주신 하나님 말씀을 각인시켜라.
At itatak mo ang salita ng Diyos na tinanggap ni Elias at ni Eliseo.
여러분 낙심하지 마시고 주님께서 갈보리산 감람산에서 약속하신 것 마가다락방 언약을
huwag kang mawala ng pag-asa kundi itatak mo ang pangako ng Diyos na ibinigay niya sa Mount Calvary, Mount of Olive at sa Mark's Upper Room.
여러분 인생이 새로워졌음을 알게 될 것입니다.
At malalaman niyo na mayroong bagong panimula ng buhay mo.
증인 되시기를 예수님 이름으로 축원합니다.
Kaya pinagpapala ko sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, maging saksinawa kayo.
Gidoagesimnida.
Panalangin po tayo.
Kamsadrimnida.
Panginoong Diyos, salamat po.
Haanim의 자녀다운 언약을 회복하게 해 주옵소서.
Nawa ma-restore po ang pangako namin bilang mga anak ng Diyos.
알지 못하고 낙심 가운데 있었습니다.
Hindi namin kayo kilala, nasa gitna kami ng discouragement.
하나님의 크신 언약을 누리지 못하고 우리는 흔들리는 자리에 있었습니다.
Hindi namin alam ang pagpapala bilang mga anak ng Diyos at nayayanig.
이제 나를 변화시키는 하나님의 말씀이 각인되게 해 주시옵소서.
나와 마이타탁 sa oras na to ang salita ng Diyos ang makapagbabago sa amin.
하나님의 능력과 증거로 내 직장 현장에 있는 가문에 정말 오래된 문제 해결되는 역사가 일어나게 해 주시옵소서.
나와 ang mga ebidensya ng Diyos ay dumating sa aming family line, sa aming mga workplace upang malutas ang mga matagal nang problema doon.
우리의 지역과 울산에 있는 모든 허감이 무너지는 역사 이루게 해 주시옵소서.
나와 ang lahat ng kapangyarihan ng kadiliman sa Ulsan at sa aming rehiyon ay mawasak.
지금 이 시간에 치유되는 역사 일어나기를 기도합니다.
Sa oras ito, nanalangin kami na ang gawain ng kagalingan ay maganap.
치유되게 해 주시옵소서.
Ang lahat ng mga spiritual na problema nawa ay
mapagaling. Naye 모든 불신앙 무너지게 해 주시옵소서.
Kung paanong ang lumpong lalaki ay napatayo, nawa ang lahat ng kawalan ng pananampalataya ay mawasak. Nawa ang lahat ng mga spiritual na problema ay mawasak. Wasakin niyo nawa ang kapangyarihan ni Satanas, kadala, karamdaman ay mawasak maging ang cancer sa pangalan ng Panginoon Jesucristo.
Naige inyong pulsinangwa, modon hagami serigi Yesu Kristo ilomoro, tanagage he juisiopsos.
Kawalan ng pananampalataya, kapangyarihan ng kadiliman na kumikilos sa akin sa pangalan ni Yesu Kristo ay mawasak.
Yesu Kristo ilomoro, kidwaom na.
Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesu Kristo. Amen.